Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad sve.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, naša današnja tema je slučaj Aja Sofija i položaj hrišćana u Turskoj. A gost ovonedeljnog hrama je Danko Strahinić, istoričar, fotograf, novinar, poznavalac prilika u Turskoj. Gospodine Strahiniću, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Crkva Svete Sofije ili hram Svete premudrosti Božije, simbol moćne Vizantije, Romejskog carstva, možemo da kažemo Novog Jerusalima, imperije koja je trajala više od jednog milenijuma. Aja Sofija je ponovo odnedavno od muzeja pretvorena u džamiju, a prvo klanjanje je bilo 24. jula 2020. ove godine. No da se vratimo malo unazad, odlukom predsednika velikog reformatora Kemala Ataturka, Sveta Sofija je 30. godina, tačnije 1934. kada je potpisan dekret, dobila status muzeja, da bi se to, nažalost, evo ove 2020. godine, voljom aktuelnih turskih vlasti i predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, sve vratilo na početak. I ne znam da li se slažete da malo ovaj prvi deo posvetimo istoriji. Crkva Svete Sofije kao simbol hrišćanstva u nekadašnjem Konstantinopolju, Carigradu, današnjem Istanbulu, građena je u prvoj polovini 6. veka, 532. do 537. godine, u vreme cara Justinijana. Pa malo da prođemo kroz istoriju i dođemo do velikog reformatora Kemala Ataturka.
Nakon pobune Nika protiv Justinijanove vlasti, kada je ugušena ta pobuna, zapravo tokom pobune izgorela crkva, prethodna crkva Svete Sofije, koja se nalazila na mjestu današnje, to je bio zapravo drugi objekat izgrađen u vreme cara Teodosija. Justinijan je rešio da ostavi delo po kome će biti zapamćen i u tome uspeo. Za manje od 5 godina izgrađena je crkva Svete Sofije, odnosno posvećena premudrosti Božije, koja je zapravo druga ličnost Svete Trojice, odnosno Isusu Hristu. Ta crkva je i na samog Justinijana, ta građevina je ostavila izuzetan utisak i prema predanju on je na ulasku u crkvu viknuo: Solomone, nadmašio sam te. I po nekim tumačenjima se Justinijan, s obzirom da je bio izuzetno talentovan i kao pisac i kao pravnik, ali i kao crkveni pisac, neki ga smatruju i drugim Solomonom. To je dugo vremena, pogotovo u onom trenutku, bilo arhitektonsko čudo koje je nadisivalo sve ostale građane, naravno, u tadašnjem Konstantinopolju i ostavilo je i na običan svet izuzetan utisak, jer takva građevina do tada nije viđena. Carska crkva, ali i patrijaršijska glavna katedrala, jer se neposredno u blizini nalazio i patrijaršijski dvor. I svi carevi su zapravo krunisani tamo i to je od izuzetne važnosti, ali je isto tako važna za neke potonje događaje i pokrštavanje nekih drugih naroda, konkretno Rusa.
Za Ruse.
E sad, hronološki to dolazi jedno malo kasnije, ali je u njoj pokrštena prva knjegina Olga, ruska knjeginja, a kada je veliki ruski knjez Vladimir tražio novu veru za svoj narod, da se tako izrazimo, njegovi izaslanici su putovali po tadašnjem poznatom svetu i dospeli do Carigrada i prisustvovali na liturgiji u Svetoj Sofiji. Njihov utisak je da, kako povest vremenih let svedoči, odnosno letopisac tog istorijskog izvora, da oni nisu znali da li su na nebu i da li su na zemlji. Njih je samo bogosluženje je ostavilo snažan utisak, ali i vizualno, zato što kada se uđe i danas u Svetu Sofiju, ta igra svetla je primetna, pogotovo ako se zna da su svugde bili bogato ukrašeni mozaici i freske koje su dodatno naglašavale veličinu te konstrukcije i delovalo je da zapravo ta kupola kao da lepti. I zato oto taj utisak da su na nebu, da su na zemlji. Ali isto tako treba istaći da je sam objekat izuzetno akustičan. I s tog vremena, jer je objekat zapravo uticao dosta na razvoj liturgije, i s tog vremena, kažu, je potiče zapravo to antifono pevanje horova s obe strane liturgijskog prostora. Dalje, za samu istorijat građevine je važna ikonoboračka kriza tokom 8. i početkom u prvoj polovini 9. veka, kada su zbog stava da ne treba prikazivati ljudske likove uništeni svi mozaici i freske, ali to nakon pobede poštovalaca ikona je zapravo vraćeno, znači opet je crkva ukršena i ono što danas zapravo vidimo u crkvi najviše datira iz vremena makedonske dinastije iz tog 9. veka i iz prelaza iz 9. u 10. vek.
Zapravo ono što je obnovljeno, ponovo napravljeno.
Tako je, možemo i tako da kažem. Vrlo važan datum u istoriji same građevine je 4. krstaški pohod, odnosno latinsko osvajanje Carigrada, i prikom koga je ne samo grad stradao, nego stradala i crkva u velikoj meri, ona je bukvalno oskrnavljena. Pokradene su brojne crkveni inventar, sasude, ikonostas, relikvije, jer nekoliko hiljada, ako se dobro sećam, relikvija je bilo u samoj crkvi, nekoliko stotina svetitelja je u pitanju, i nekih do pada Latinskog carstva 1261. ona je služila kao rimokatolička crkva. Ona je nakon uspostavljanja vizantijske vlasti, odnosno romijske vlasti ponovo u Carigradu 61. ponovo postala glavna crkva u carstvu i u vreme dinastije paleologa došlo do takozvane renesansa paleologa, ulagano i u nju, ali je zbog i prirodnih nepogoda kakvi su zemljotresi, ona tokom jednom periodu tokom 14. veka bila čak i zatvorena, ali kupola stradala, pa je to nešto obnavljano, pa su vršene neke nove popravke. Ali ključan datum za ovu našu priču je zapravo pad Carigrada 29. maja 1453. i prelazak u osmanske ruke.
O istorijatu Aja Sofije govori Danko Strahinić, istoričar, Radio Beograd 2, emisija Hram. Kada je osvanao Danko i nikada nije trebao da osvane, kako jedan od savremenika zapisa, pao je Carigrad.
Da, nakon 53 dana duge opsade, gde je praktično malo falilo da do tog pada ne dođe, Carigrad su Osmanlije preuzeli, u tokom tog poslednjeg dana je poginuo i poslednji vizantijski car Konstantin 11. Dragaš. Inače, on je i čukun unuk Stefana Dečanskog. To da treba uvek istaći, da zapravo posljednji car imao i srpsko poreklo, nemanjičko. Postoje legende o da zapravo on, s obzirom da njegovo telo nikad nije ni nađeno, da će se vratiti. To je onako u grčkom, da kažem, folkloru pričana rasprostranjena legenda, ali to je ipak folklor, da se tako izrazimo, ali Grci to izuzetno poštuju i skoro, ja mislim, otkriven je na spomenik o Konstantinu 11. Dragašu.
U Grčkoj?
U Grčkoj, da. On je inače, na njegovu insistiranju, uzeo i majčino prezime Dragaš.
Jelena Dragaš.
Da, Jelena Dragaš. Znači, Konstantin 11. paleolog Dragaš. To bi bio neki pun naziv, odnosno ime i prezime. I sam pad, da kažem, Svete Sofije u osmanske ruke je takav da su po ratnom pravu je bilo dozvoljeno trodnevna pljačka i između ostalih meta tih napada bila su i oni koji su se sklonili u samu crkvu i postoje svedočanstva u istorijskim izvorima koje opisuju strašne scene, šta se dešavalo sa tim ljudima unutra, ženama, mladićima, devojkama. da ne govorimo o ponovnom pljačkanju i materijalnih vrednosti, izrugivanju relikvijama, svetim stvarima za hrišćanstvo. Ali tog ključnog dana je on trenutak kad su prestale pljačke, zapravo kad je prošao taj rok dozvoljeni, Mehmed
osvajač,
odnosno Fatih, kako zovu Turci, je kleknuo pred ulazu u Svetu Sofiju, u grumenom zemlje se posao po turbanu, nakon toga ušao u objekat, još uvek crkvu, da bi neko njegovih podređenih izgovorio šehadet, kojim je označeno da je to postala džamija. Turci u svojoj propagandi naglašavaju, a to je naročito važno zbog ovih savremenih dešavanja, da je crkva otkupljena. Ne postoji nikakav podatak, to tvrdi neki islamski naučnici, da budemo načisto, da se to uopšte desilo. Jer ako ste već pretvorili nešto u džamiju, vi ne morate ništa da otkupljujete. Čista logika to govori. I ako ste već nešto osvojili, što biste otkupljivali? To je već vaše. To je samo jedna propaganda koja se koristi u ovim savremenim događanjima kako bi se opravdalo to vraćanje na staro i poštovanje, kako oni vole da kažu, zaveta Mehmeda Fatiha. O uspostavljanju vakufa i nakon, da se vratim na istorijat, nakon već sutradan 1. juna zapravo, kad je bio petak, je bilo prvo klanjanje džuma namaza. U crkvu su potom ugrađeni i mihrab, kojim se pokazuje pravac Meke. On je u odnosu na položaj oltara zapravo blago iskrenut na desno ka jugoistoku, jer je oltar strogo ka istoku. Ugrađen je minber, to je propovedaonica sa koje se imami podučavaju Kuranu, kako se to kaže, i izgovaraju propovedi. Vremenom su vršene još neke prepravke tokom unutar same crkve, tokom 17. i 18. veka. Već prvi minaret je izgrađen u vreme Mehmeda II. Osvajača, drugi u vreme njegovog sina, a ostala dva u 16. veku. Jedno od tih prvih minareta je srušen tokom jednog zemljotresa i obnovljen je. Da bi tokom rekonstrukcije, koja je jako važna u vreme sultana Abdulmedžida II., ako se dobro sećam, polovinom 19. veka, braća Fosati vršila silne rekonstrukcije to u Konstantinopolju. To još uvijek nije Istanbul. Istanbul je naziv iz novijeg vremena. Sultan ih je angažao tu braću Fosati za popravke i prepravke unutar same crkve Svete Sofije, odnosno Velike Fatih džamije, kako se to tada zvalo. Prilikom tih radova braća Fosati su skinule vremenom, u ranim vremenima nanete maltere i slojeve kojim su prekriveni mozaici i freske, i u svom dnevniku, koje je danas dostupan naučnicima, zabeležili ostavili svjedočanstvo kako je to izgledalo za brojne ove delove, ali za mnogi se i danas ne zna gde su. I zato će naučnici biti u problemu, jer ovo pretvaranje u džamiju može samo da oteža dalje naučno-istraživački rad. Jedna od pretpostavki koju su oni postoji taj zapravo crtež za koji se pretpostavlja da se lik Hrista nalazi u samoj kupoli. To se danas ne vidi, s obzirom da postoje ukrasi u skladu sa islamskom tradicijom o zabrani prikazivanja likova. Na kupoli, odnosno unutrašnjosti kupole, se vide floralni elementi, motivi. Braća Fosati su ipak po nalogu sultana, koji se izrazio bojazan da bi otkrivanje, odnosno pokazivanje tih fresaka i mozaika izazvalo nezadovoljstvo kod njegovih podanika, iako sam bio fasciniran sa tim što vidi, nanovo nanela novi sloj, što maltara, što gipsa, i po nekim svedočanstvima tokom zemljotresa 1894. godine došlo do otpadanja dobrog dela tih mozaika, ali je ta rekonstrukcija braće Fosati to pretpostavka unela vlagu unutar mozaika i omogućila da se lakše odlepi prilikom zemljotresa. Sljedeća i zapravo najvažnija rekonstrukcija desila se u vremenu između 1931. i 1935. kada je na poziv prvog predsjednika Republike Turske, Kemala Paša Ataturka, Thomas Whitmore iz Sjedinjenih Američkih Država organizuo misiju i tada izvršena konzervacija i restauracija ovih sad nama vidljivih umetnina, da tako izrazim. U turskoj propagandi opet postoji jedan motiv koji se ovih dana opet javlja u pojedinim prodržanim medijima, a to je da su zapravo freski mozaici nisu stari, nego toliko stari kako se priča, već da je zapravo Whitmore i njegova ekipa to uradila.
Talasi Radio Beograda, dva emisija, Hram, naša današnja tema, slučaj Aja Sofija i položaj Hrišćana u Turskoj, a naš gost je istoričar Danko Strahinić, istoričar, fotograf, novinar i dobar poznavalac prilika u Turskoj. Evo, čuli smo u prvom segmentu istorijet Aja Sofije ili Hrama Svete Premudrosti Božije kao simbol moćne i velike Vizantije, Romajskog carstva koje je trajalo više od jednog milenijuma. Aja Sofija prvi put se u toj veličanstvenoj hrišćanskoj crkvi klanjalo 1. juna, je li tako, 1453. godine, i klanjalo se sve do 1931. godine, kada je veliki turski reformator Kemal Ataturk doneo odluku da se Aja Sofija ili tadašnja džamija, velika Fatih džamija, pretvori u muzej. Rekli ste da su adaptacije rađene od 1931. do 1935. Zvanični dekret je, jel tako, donet 1934. godine. Eto, da se neke godine ne pomešaju. Pretvaranje velike Fatih džamije, to jest Aja Sofije, ponovo u crkvu Svete Sofije, u ono što ona jeste bila od prve polovine 6. veka, simbol moćne Vizantije, je izazvala već 34. godine ogromne negativne reakcije, kako bi ih nazvali, ajde da kažemo, opozicije Kemalu Atatürku.
Da.
I to se do dana današnjeg osjeća. To nije prestalo do dana današnjeg. Zapravo sada se realizovalo.
Tako je. Zapravo postoje različite mišljenja zašto se uopšte Kemal Paša Atatürk je odlučio na taj potez. Neki su mišljeni da je to iz razloga što uprkos progonima i hrišćanskog stanovništva tokom Prvog svjetskog rata, još je ono što se danas zove i genocid nad hrišćanima, da li nad Jermenima, Grcima i Asircima, a što Turska ne priznaje, zvanično Turska ne priznaje, u Istanbulu i dalje bilo većinsko hrišćansko i jevrijsko stanovništvo u odnosu na muslimansko stanovništvo. To je jedan, smatra se jedan od razloga. Drugi razlog, odnosno motiv bi mogao da se vidi u tome što je Kemal Paša hteo da prosto oba ekstreme, i sa strane islamske i sa strane hrišćanske strane, nekako umiri proglašenjem neutralnog statusa, vrlo važnog objekta za obe vere. Za Tursku i odnosno njemu je jako bilo stalo, to se može uzeti kao još jedan razlog, da njegove reforme i ta moderna Turska koju on gradio bude prihvaćena i na zapadu, ali je naravno to za mnoge muslimane bila izdaja. Izdaja uopšte i vere, s obzirom da to treba posmatrati u kontekstu svih tih mera koje on donosio. Naime, njegovo gradnje savremene Turske republike podrazumevala gradnje na sekularnim osnovama, a to je značilo strogo odvajanje religije od države. Međutim, mora se reći da u turskom slučaju to baš i nije tako. Njihov laiklik, kako se to kaže na turskom, je značio više strogu kontrolu religije od strane države. Modernizacija je podrazumevala promenu pisma i sad imamo, Turci koriste zapravo latinično pismo koje je prilagođeno, kako profesor Tanasković rekao, najsavršenije njihovom jeziku. Dato je jednako političko pravo muškarcima i ženama. Izvršene su drugi niz reformi koje je omogućio da se Turska modernizuje u ekonomskom smislu, ali treba reći da Atatürka ne treba idealizovati, jer je on zapravo gradio jednu jaku nacionalnu državu. Jer to je podrazumevalo, jedna od prvih mera je bilo da je zabrana upotreba bilo kog drugog jezika sem turskog u javnom govoru. Prezimena su morala da imaju turski prizvuk ili oblik. Brojni toponimi nazivi mesta su turcizirani, pa čak i nazivi životinja koji su u naučnu klasifikaciju u latinskom imali neki jermenski ili kurdistanski, kurdski dodatak, su svi prilagođeni prema tom obrazcu da budu turski. Protivnici te njegove odluke zapravo nikad nisu smirili, to treba reći. I iako je decenijama unazad u Turskoj to pitanje bilo stavljeno u drugi plan, jer je vojska bila garant sekularizma, pa tako 50. i 60. godina pokušaj da se postavi imam odnosno se Sveta Sofija, odnosno Aja Sofija opet proglasi molitvenim islam, muslimanskim prostorom, naišli su na protivljenje vojske. Jedino što je učinjeno, što je vratilo nekadašnju simboliku, da su na 500. godišnicu obeležavanja proslave, odnosno osvajanja Carigrada, vraćeni medaljoni sa kaligrafskim motivima i sa imenima prvo četiri halifa. To su, kada se uđe u objekat, to su nešto možda najupečatljivije što se vidi. To su okrugli medaljoni. 80. je pokušano da se postavi u vreme Mendereza, ako se dobro sjećam, imam, ali je vojska tu odluku poništila i od toga se odustalo. Prvi put se 1991. je odvojen jedan paviljon koji su nekada sultani koristili prilikom dolaska u džamiju za molitvene potrebe muslimana. Da bi se od 2000 i tokom godina su svake godine različite političke, pronacionalne i omladinske organizacije organizovale neku vrstu demonstracija, ali zapravo molitve ispred Svete Sofije i stalno držali u fokusu javnog mnjenja da tu nepravdu treba ispraviti. Da bi 2013. godine to i postao deo govora, zvaničnog govora predstavnika Partije pravde i razvoja Recepa Tayyipa Erdogana, ali ne njega lično, već njegovih saradnika. On se prosto držao po strani jer je još uvek održavao dobre odnose sa Evropom i vršio taj proces, da kažemo, modernizacije, odnosno usklađivanja sa evropskim vrednostima.
I dobrosusedskim odnosima.
I dobrosusedskim odnosima.
I ako se graniči i ne graniči, nije važno. To su
nije važno, ali koji zapravo pokazat će se taj put, odnosno sprovođenje prema evropskim standardima, bilo zapravo način da se pod civilnu kontrolu, to jest njegovu kontrolu, stavi vojska i u tome praktično sekularisti razoruže.
Slučaj Aja Sofija i položaj hrišćana u Turskoj. Govori istoričar Danko Strahinić. Radio Beograd 2, emisija Hram.
U 2016. je postavljen konačno prvi imam i dva muezina. To su ljudi koji pozivaju seminarete na molitvu. Da bi 2016. prilikom proslave takozvane noći snage, kada je, kojom se zapravo obeležava prva objava Kurana Muhamedu, održano čitanje Kurana uz televizijski prenos, čitanje delova Kurana, ne celog. Čak je tadašnji prvi čovek Dijaneta, to je Dijanet je direktora za religijske poslove Republike Turske, u televizijskom prenosu objašnjavao, kažu komentatori, vrlo domišljat način funkciju, odnosno značaj kupole Aja Sofije za muslimane. Inače, za same hrišćane je kupola za savremenike, kada je ona izgledana, smatrano gledalom neba. Smatrano je da je to čak nebeski svod, nebesko svetilište, druga slika neba na zemlji, konkretno sama crkva. Da bi 2018. da se vratim na ovaj proces reislamizacije, kako su neki nazvali, tihe reislamizacije Svete Sofije. Erdogan prilikom otvaranja jedne svečanosti izgovorio nešto što se zove tiha molitva i pozvao sve prisutne da se mole za duše svih onih koji su nam ovo delo ostavili u amanet, a naročito za dušu Mehmeda drugog osvajača. Koliko je politički postalo važno i se videlo prilikom kampanje za lokalne izbore u martu 2019. godine.
Je li vama tad postalo jasno da će ona biti džamija? Ili ste još sumnjali?
Pa ne bih, znate kako, ovaj, nisam želeo da razmišljam na taj način. Sve je, da kažem, mirisalo na to, ali i do poslednjeg trenutka vi...
Imate nadu.
Nije pitanje nade, nego Erdogan je jedan vrlo vešt političar i onda on je često neke stvari koristio da bi, da kažem, izvršio političku trgovinu.
Da.
Mada je ovo bilo dosta izvesno da će se desiti, ali je on sam rekao da ako želimo, na jednom mitingu pred biračima rekao da ta nepravda treba da se ispravi, da je ta odluka bila pogrešna, ali da prvo treba da se napuni vernima plava džamek u neposrednoj blizini. Te izbore u martu njegova stranka izgubila, pod različitim pritisima je, su izbori ponovljeni i izgubila ih sa još mnogo većom razlikom nego u martu i neki smatraju da je zapravo taj poraz u Erdoganovom rodnom gradu, ali ne samo u Istanbulu, već i u Ankari i u Izmiru je njegova stranka izgubila izbore, je bilo ključno da se na simboličan način on vrati u Istanbul, jer je zapravo njegova popularnost je toliko pala da je on tokom svih prethodnih godina uvijek bio na prvom mestu političara u Turskoj. Ove godine ga je prestigao upravo gradonačelnik Ekrem Imamoglu po popularnosti i da je to bio jedan onako signal da tu treba nešto da se učini. Naravno, čak i nekadašnji saradnici Davutoglu i koji je osnovao opozicionu partiju, bivši ministar pravde koji je osnovao svoju Deva partiju, ekonomije, ne pravde, su rekli da je to zloupotreba jednog važnog simbola, ali su svi Erdoganu čestitali od reda nakon donošenja ove odluke 10. jula. To se, kažem, još nije moglo slutiti, mada su posle tih izbora ipak iz njegovog izbornog štaba rekli da se od toga ne odustaje, što se pokazalo naročito ove godine na proslavi 567. godišnjice osvajanja Istanbula, uprkos ograničenoj mogućnostima za proslavu s obzirom na proglašenu pandemiju. Ispred, neposredno pored Svete Sofije, su napravljene kulise Carigrada, gde su emitovani kompjuterski generisani snimci, igrani snimci scena osvajanja Carigrada, dok se Erdogan samo vratio video linkom unutar Svete Sofije, gde su bili imami ministar za kulturu i Erdogan je čitao stihove Kurana na turskom. Inače, pravila se čitaju oni na arapskom, pa eventualno na lokalnom jeziku, u ovom slučaju turskom, jer ni jedan jezik nije toliko, ne može da prenese suštinu poruke Kurana osim arapskog. Sve je samo pokušaj prevoda, tako se bar tumači.
Kako reaguje javnost turska? Ja koliko sam videla ovdje u jednom vašem tekstu, citirate našeg čuvenog profesora doktora Tanaskovića, da je to 70%, koji napominje da Aja Sofija može da postane obrazac razmišljenja i ponašanja i na nekim drugim prostorima i na prostoru Kosova i Metohije.
Tako, to je ključan
Bogorodica Ljeviška u Prizrenu je bila džamija.
Zašto je profesor Tanasković to pomenuo? Pa Sveta Sofija, mnogi misle da se nalazi, da je upisana kao zaseban objekat na listi UNESCO, Svjetske kulturne baštine. Zapravo ona to
da,
nije.
Da, to je važno. Ona
to
nije
je važno,
na listi.
To je jedna pravna, da kažemo, praznina koju su turske vlasti vešto iskoristile. Ona je zapravo upisana kao deo jednog kompleksa, odnosno ta Fatih, centralna oblast Istanbula, što podrazumije niz drugih objekata. I s obzirom da UNESCO nema neku realnu snagu, zato je profesor Tanasković skrenuo pažnju da taj model, odnosno korišćenje i to pozivanje na prava suvereniteta, što je bilo ključno odbrana turskih vlasti na pritiske i komentare s polja, realno pritisaka nije ni bilo. Da ih je bilo, od ove odluke možda ne bi ni došlo ili bi došlo u nekom drugom vidu ili možda nešto kasnije. Ali da taj presedan može da bude iskorišćen za naše nasljeđe na Kosovu i Metohiji, i profesor Tanasković upozorio da to je jedan dodatni razlog zašto prištinske vlasti nikad ne smiju da dobiju neku vrstu, bilo kakvu vrstu priznanja, naročito ne u tim nekim institucijama Ujedinjenih nacija, pogotovo u Ujedinjenim nacijama, a posledično i UNESCO, jer pod tim izgovorom suvereniteta mogu da rade sa našim nasljeđem šta god žele i da se opet eventualno pozivaju. U Turskoj je prisutan taj, po pitanju Svete Sofije, odnosno konkretno po pitanju prošle godine u novembru je doneta odluka za crkvu Hora, koja je isto poznata, jedan od bisera vizantijske arhitekture, poništena odluka o prenamenovanju u muzej pod izgovorom i sa obrazloženjem da ono što je nekad bilo džamija treba uvek da bude džamija. I upravo taj model može da se primjeni, na primjer, na Bogorodicu Ljeviško, koja je u 18. veku jedno vreme bila džamija, da se tako izrazim, taj islamistički pristup iskoristi i to eventualno prištinske vlasti to zloupotrebe, ili da se uopšte svo naše nasljeđe proglasi kao nasljeđe neke imaginarne, odnosno njihove dinastije Nimani, kako oni zapravo osvojatuju Nemanjići.
Htela si Radio Beograda 2, naša tema, slučaj Aja Sofija i položaj Hrišćana u Turskoj. Naš gost je Danko Strahinić, istoričar, fotograf, novinar. Nastavljamo priču. Aja Sofija je ponovo džamija, nije više muzej. Danko, kakav je sad na kraju emisije u ovom posljednjem segmentu, čuli smo sve o Aja Sofiji, kako je teklo, kakav je položaj Hrišćana u Turskoj?
Do 71. je zapravo postao Jugoslavija na osnovu Heybeli, odnosno Halki, kako se to Grci zovu. One
pravoslavna bogoslovija.
To je škola za bogoslovije, za školovanje pravoslavnog sveštenstva. I to je zapravo jedan od glavnih prepreka za opstanak grčkog stanovništva, uopšte sveštenstva tamo. Naime, tadašnjim zakonom je zabranjeno zapravo da postoje privatne obrazovne ustanove. To je izmenjeno nekim promenama tamo 80-ih, ali škola nije aktivirana. Iako su opet postoje u Turskoj privatni univerziteti, škola nikad nije aktivirana. A bilo je obećanje. Niti Jermeni isto, koji ima dosta više u odnosu na pravoslavne Grke, nemaju zapravo svoju školu za školovanje svešteničkog kadra. To se praktično snalaze. Zašto je to bitno? Zato što za bilo kakav budući izbor patrijarha potrebno je da imate školno sveštenstvo, a to taj kadar zapravo oni moraju da imaju tursko državljanstvo. Tursko u posljednjih 10 godina tu bila malo liberalnija i nekim mitropolitim episkom iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Francuske i Australije dala to državljanstvo.
Čekajte, Vartolome ima
turski državljanin.
Turski državljanin, on je čak rezervni vojni.
Svi su oni vojni obveznici.
Mislim da je bio u avijaciji.
Moguće, ne sjećam se tog detalja. Zašto je to bitno znati i uopšte položaj samih Hrišćana, kad se priča o mlakom reagovanju patrijarha Bartolomeja na odluku da se promeni status Svete Sofije u džamiju.
Evo recimo, kad ne bude više bilo Bartolomeja, koliko će turska vlast da utiče na izbor Vaseljanskog
patrijarha? Pa to je ključan problem.
Kao što ima problem kod Jermena.
Zapravo prošle godine izabran novi jermenski patrijarh, ali je prethodni bio 10 godina dementan od 2008. 9. zapravo. I turske vlasti nisu dozvoljavale, on je praktično bio nefunkcionalan, ne postoji konkretan pravilnik za bilo koju nemuslimansku zajednicu u izboru verskog poglavara, pa sam tim i za Carigradsku patrijaršiju. Godinama su Jermeni imali problem, strahovito je u raznim fazama bilo na razne načine mešanje turskih vlasti, postavljen nekog generalnog vikara koji u tradiciji jermenske crkve nije ni postojao. To je naravno izazvalo samo razdore unutar jermenske zajednice i naravno otežavalo uopšte neku stabilniju funkcionisanje zajednice koje je pod stalnim pritiscima, uopšte hrišćana u Turskoj ima negdje između 0,2-0,5%, to su samo procene. I funkcionišu u jednom izuzetno lošem, da kažem, društvenom kontekstu, s obzirom da bilo se preko medija, a i preko državnih školskih programa, širi slika da su oni neprijatelji države. Ali putem propovedi u džamijama ili za te sve propovedi zadužena zapravo država, direktorat za religijske poslove. Kako se to može odraziti na izbor patrijarha kad...
Sitnim državnim zakonima i smicalicima.
Zakonima i pa čak nekad i samostalnim odlukama, odnosno konkretno guvernera Istanbula u ovom slučaju, pošto su jermenski i vaseljanski patrijarh samo priznate titule lokalnih, odnosno Konstantinopolja. Uprkos jednoj presudi Evropskog suda za ljudska prava, patrijarhu se ne dozvolio da koristi opšte prihvaćen naziv vaseljanski.
Osim Jermena, vaseljanske, kojih ima još?
Ima jevreja, ima i protestanata širom Turske i oni...
U kakvom su oni položili?
Pa oni su u lošijem položaju iz prostog razloga što jermenska, jevrijska i grčka zajednica, neki njihov uslovno rečeno bolji status garantovan Lozanskim mirovnim sporazumom iz 1923. Mada to u praksi je vremenom zakonima o vakufima, zakonima o asocijacijama ograničavano. Zvanična politika savremene turske vlasti jeste bar deklarativno liberalna i ako jesu vraćene neka trećina oduzete imovine tokom ranijih decenija, to još je daleko od idealnog. Upravo taj primjer seminara na Halki je jedan od pokazatelja, iako je čak i sam Erdogan u posljednjih par godina obećavao toga, to se ništa nije desilo. I imamo problem, odnosno te zajednice imaju problem sa uopšte negativnim, kao što sam pomenuo, odijumom u društvu, jer čak i patrijah Bartolome, kada je se oglasio povodom statusa Svete Sofije, sa jednom vrlo blagom porukom je njegova izjava protumačena kao poziv napad na muslimane, a pogotovo što se treba imati u vidu da je on prošle godine, odnosno početkom ove godine, u jednoj publikaciji koji je drži medijska kuća bliska Erdoganovom Zetu, je oglašen kao jedan od saučesnika u zaveri FETO, kako to ne zovu, to je skraćenica kojim se pristalice Fethullaha Gülen-a inkriminišća skraćenica kojim se oni nazivaju terorističkom organizacijom. Fethullah Gülen je inače označen od turskih vlasti kao ključan za pokušaj državnog udara iz 2016. godine. Pa ako jednog verskog poglavara, ne samo njega, već i glavnog rabina Turske i nekadašnjeg patrijarha jermenskog stavite na tu listu, možete misliti kako jedna šira javnost tumači i kako se odnosi prema njima.
A kakva, po vašem mišljenju, kakva je bila reakcija svetske javnosti? Da li je dovoljno bila oštra reakcija Ruske pravoslavne crkve, reakcija predsjednika Putina, reakcija Amerike? Kako ste vi to ocenili?
Pa reakcije ruskog predsjednika Putina, kao ni američkog predsjednika Trumpa, nije ni bilo. Zapravo reagovali su na nivou Ministarstva spoljnih poslova ili preko portparola. Sjedinjene Američke Države su reagovale preko, odnosno reagovao je Mike Pompeo, državni sekretar, koji je pozvao da se to održi negativan status, odnosno neutralan status Svete Sofije kao dela svetske baštine. Druge institucije mislim da su prosto reagovale ili blago ili prilično zakasnelo, jer ako se već neko vreme, ako ništa drugo, poslednjih godina dana bilo u fokus tih političkih izjava Erdogana da će se na tome raditi, a pogotovo i stručne javnosti, one su se praktično te neke petice potpisivale neposredno pred samu sudsku odluku. Najagilnije je zapravo bila Ruska pravoslavna crkva. U nekoliko navrata se oglašavao i mitropolit Ilarion, zadužen za spoljne verske poslove crkve, i patrijarh Kiril, koji je pozvao da bi rekao da bi to bilo zapravo uvredljivo za sve hrišćane, naročito za Ruse. Uvredili smo razloge koji su. Oglašavale su i neke druge pomesne pravoslavne crkve, ali ne sve. I prosto mislim da je tu trebala da bude jedna koordinisanija akcija, ali naravno treba imati u vidu da zbog prošlogodišnjeg postupka patrijarha Bartolomeja po pitanju dodeljivanja autokefalnosti crkvi u Ukrajini, to nije bilo realno za očekivati. Iznenađujuće izjava, mada to sve naravno izjave treba tumačiti u kontekstu međusobnih odnosa država sa samom Turskom, ta izjava Dimitrija Peskova, portparola Kremlja, da je to unutrašnje pitanje Turske. Naravno, rusko-turski odnosi su vrlo složeni zbog rata u Siriji, da, i rata u Libiji, gde su oni na različitim stranama, a opet sarađuju po nekim drugim brojnim pitanjima, pitanju privrede i energetike. Grci su naravno bili najemotivniji i najžustriji, čak bih rekao nekad baš ni nedovoljno oprezni, da se pokazalo da su turska strana ušla vrlo pripremljena, znate. Oni niz godina imali su, vidi se po reakcijama, da su imali i razređene scenarije za različite verzije nastupa, i vidi se da su prilično ulagali ranije u svoje kadrove, jer zapravo sve vreme su radili na ostvarivanju te neosmanističke politike, što se po nekima i ovaj postupak i smatra kao produžetak neosmanističke politike.
I samo za kraj da vas pitam, Danko, šta će biti sa onim umetničkim blagom od Aja Sofije, pošto je pretvorena u džamiju? Da li će se nešto uništiti?
Pa pazite, turska strana najavila da će u vreme kada nije molitva to biti dostupno svima i da će zbog islamskih verskih pravila
da prikrivati,
ali se pominju zavese, pominju se neki svetlosni efekti, koje pitanje da li su štetni ili nisu štetni za mozaike i freske. Dok vidjet ćemo tek kad se pojave neki videosnimci, detaljni i fotografije kako to izgleda, znaćemo konkretnije šta se dešava. Naravno, savremena tehnika omogućava što šta, ali da li će to imati traga na, odnosno ostavljati štetu na umetnine uopšte, ne samo hrišćanske, već i na uopšte druge delove koji imaju islamske slojeve, ne može se znati.
Nadam se da neće doći do tog varvarstva. Ja vam se najlepše zahvaljujem, poštovani slušalci. Gostovo nedeljnog hrama je bio Danko Strahinić, istoričar, fotograf, novinar, poznavalac prilika u Turskoj, a naša tema slučaj Aja Sofija i položaj hrišćana u Turskoj. Gospodine Strahiniću, najlepše hvala na ovo nedeljnom gostovanju u hramu.
Hvala vam na pozivu u hram.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 bili su Ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.